这是加达 Airwave Service Indonesia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习英语节目。
Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是由加达 RRI Service Indonesia 之声以印度尼西亚文化部的语言演出和指导机构合作主办的。本期的主题是 Jenis Film， 中文的意思是电影类型，请欣赏。各位听众朋友，首先我给您播放主题为 Jenis Film， 中文的意思是电影类型的绘画。当你请 Anda 去看电影，他们已经在电影院，他们讨论他们要看的电影。
Ayo kita menonton film horror.
Horror? Aku tidak mau, takut. Kita menonton film drama saja.
Tidak tidak, aku tidak suka drama.
Jenis film apa yang kamu suka?
Horor, laga, komedi, animasi, dan kolosal.
Kalau begitu, kita menonton film komedi saja.
Oke.
Okay. 各位听众朋友，你刚才收听的是绘画的例子。Jenis film 中文的意思是电影类型的性质和智慧。我将读出两字英语的，你可以慢慢的随之我读出的，然后我再翻译成中文。Ayo kita menonton film horror. Ayo kita menonton film horror. 中文的意思是让我们看恐怖电影。Aku tidak mau, takut.Aku tidak mau, takut. 中文的意思是不要害怕。Kita menonton film drama saja. Kita menonton film drama saja. 中文的意思是最好我们看喜剧类型的电影。Aku tidak suka drama. Aku tidak suka drama. 中文的意思是我不喜欢喜剧。Jenis film apa yang kamu suka? Jenis film apa yang kamu suka? 你喜欢什么类型的电影？ Horror, horror, 恐怖。 Laga, laga, 动作片。 Comedy, comedy, 喜剧。 Animasi, animasi, 动画。 Kalau begitu kita menonton film komedi saja. Kalau begitu kita menonton film komedi saja. 中文的意思那么我们去看喜剧电影吧。各位听众朋友，在今天绘画中，你听到 Anda 问 ，Jenis film apa yang kamu suka？ Jenis film apa？Yang kamu suka， 中文的意思是您喜欢什么类型的电影。如果要问喜欢电影的类型，你可以说出 Jenis film apa yang kamu suka， Jenis film apa yang kamu suka。 你喜欢什么类型的电影吗？你也可以问 Kamu suka jenis film apa， Kamu suka jenis film apa。中文的意思是你喜欢什么类型的电影。如果有人问你你喜欢类型的电影，你会说出类型的电影。接下来在印度尼西亚语的电影类型 Horror, horror 中文的意思是恐怖。 Comedy, comedy 中文的意思是喜剧。 Drama, drama 喜剧。 drama romantis, drama romantis 中文的意思是 浪费的视角, laga, laga, 动作, kolosal, kolosal, 龙大的. Film action, film action, 我们再看 and then 问Tony喜欢的电影 and 问 jenis film apa yang kamu suka, jenis film apa yang kamu suka, 中文的意思是你喜欢看什么类型的电影, 直接问题是非常具体, 但是一般来说，你可以说 film apa yang kamu suka, film apa yang kamu suka, 中文的意思是你喜欢什么电影, 也许他说出电影的类型。 各位听众朋友，结束本期《Mari Berbahasa Indonesia》之前，我给您再次播放本期的绘画，请收听。
Ayo kita menonton film horor.
Horor? Aku tidak mau, takut. Kita menonton film drama saja.
Tidak tidak, aku tidak suka drama.
Jenis film apa yang kamu suka?
Horor, laga, komedi, animasi, dan kolosal.
Kalau begitu, kita menonton film komedi saja.
Oke.
Kowe tinju peng yona jushi penci de mari berbahasa Indonesia. Siwang jin tian de hua ti ge yi zheng jia nin dui Indonesia yi de liao jie. Wo zhi kan Indonesia jie. Yo ji hui de hua, jing shi yong yin yi jiang hua. Gan xie kowe de shou ting, xia zi zai hui, zhi shi ya jia da, Radio World Service Indonesia zhi sheng.